Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε τον ιστορικό μας περίπατο στα απέραντα λιβάδια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Αλλά σήμερα θα φύγουμε κάπως από τα λιβάδια και θα περάσουμε σε κάποιες πολύ κακοτράχαλες και δύσβατες περιοχές. Θα μπούμε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, τη μελανότερη σελίδα της κλασικής Ελλάδος, έναν πόλεμο τον οποίο θα εξετάσουμε με κάθε λεπτομέρεια, διότι απετέλεσε την αρχή του τέλους του μεγαλείου της αρχαίας Ελλάδος. Στο δύσκολο αυτό κεφάλαιο θα έχουμε για απόψε συμπαραστάτη τον κύριο Δημήτρη Μπίζο, και έτσι θα αποφύγουμε κάποιες ενδεχομένως λεκτικές κακοτοπιές. Είχαμε, όπως θα ενθυμίστε, χαρακτηρίσει τους μυδικούς πολέμους με τους οποίους αρχίσαμε τον κύκλο αυτών των εκπομπών, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, είδος πρώτου παγκοσμίου πολέμου της αρχαιότητος. Διότι ουσιαστικά στους πολέμους αυτούς μετείχε όλος ο τότε γνωστός κόσμος, πλην του χώρου της Άπο Ανατολής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετείχαν και οι Ινδοί. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, παρότι είναι εμφύλιος πόλεμος, είναι mutatis mutandis, όπως λέμε στα λατινικά τηρουμένων των αναλογιών, ένας άλλος δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, διότι εκτός των Ελλήνων μετέχουν στον πόλεμο αυτό και οι Πέρσες. Επιπλέον, το κύριο θέατρο του πολέμου είναι πλέον ο χώρος της Σικελίας, διότι εκεί παίχθηκε το κύριο παιχνίδι της μεγάλης συγκρούσεως μεταξύ Πελοποννησίων και Αθηναίων. Αν η Αθήνα δεν έχανε τον πόλεμο στη Σικελία, θα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Πελοποννησιακού πολέμου. Λέγω τόση ώρα για Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά ξέχασα να σας πω ότι όρος αυτός δεν απαντάται στους κυριότερους ιστορικούς του Πελοποννησιακού πολέμου, που είναι ο Θουκυδίδης και ο Ξενοφών, αλλά ούτε και στον μεταγενέστερο ιστορικό, τον Πλούταρχο τον Χεροναία. Αλλά τότε ποιος καθιέρωσε τον όρο Πελοποννησιακό πόλεμο? Ένας μεταγενέστερος ιστορικός, τον οποίο έχουμε μνημονεύσει συχνά, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, όπου τρεις φορές αναφέρει τον όρο Πελοποννησιακός πόλεμος. Ακούστε μία φράση του, να μην κάνουμε αναφορά και στις τρεις περικοπές. Ο μεν ουν Πελοποννησιακός πόλεμος, μακρότατος γενόμενος ον ίσμεν, τι ούτων έσχε το τέλος έτη διαμήνας 7 προς τις 20. Που σημαίνει ο Πελοποννησιακός πόλεμος, που είναι ο πιο μακρός από όσους πολέμους εμείς γνωρίζουμε, είχε αυτό περίπου το τέλος και διάρκεσε 27 χρόνια. Συνήθως εμείς λέμε 30 ετία, αλλά στην πραγματικότητα 27 ήσαν τα χρόνια, διότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος αρχίζει από το 431 και τελειώνει το 404, αν και εδώ σήμερα θα προσπαθήσω να σας πω ότι ίσως η χρονολόγηση αυτή να είναι εσφαλμένη. Όταν αρχίζουμε να μελετάμε έναν πόλεμο, ξεκινάμε από αυτό που είναι το πρώτο, ας πούμε, μάθημα. Και αυτό είναι τα αίτια. Και μετά ακολουθούν οι αφορμές. Μερικές φορές αίτια και αφορμές συμπλέκονται, αλλά οπωσδήποτε ένας ιστορικός πρέπει να κάνει μία διαφοροποίηση. Είχαμε μιλήσει για τις τριακοντούτες σπονδές του 445, που όμως δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες των συμβαλωμένων μερών. Το 431 αρχίζει επισήμως ο καταστρεπτικότερος εμφύλιος πόλεμος που δημιούργησε την πρώτη ρογμή στο σύστημα πόλης κράτους που ήταν η δομή των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών. Ο πόλεμος αυτός έδειξε ότι η πόλη κράτος είχε φτάσει στα έσχατα όρια της αντοχής τους. Ούτε η Αθήνα ούτε και η Σπάρτη μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο κράτος το οποίο να αποτελείται από ισότιμες πόλεις όπως αργότερα το πέτυχε η Ρώμη. Εδώ επιτρέψατε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα ενός μεγάλου Αμερικανού οικονομολόγου του Douglas North, ο οποίος είχε προετών τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ, μια οικονομική του μελέτη, δομή και μεταβολές στην οικονομική ιστορία, κάνει συχνές αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Και η σκέψη αυτών των ανθρώπων, εμένα ως ιστορικό, πολύ με συγκινεί, διότι στέκονται πάνω από συναισθηματισμούς και ακουμπάνε την ιστορική πραγματικότητα με μία αμεσότητα την οποία δεν έχει ο κλασικός ιστορικός. Λέγει, η πόλη κράτος όμως δεν ήταν βιώσιμη υπό συνθήκες απομόνωσης, γι' αυτό και οι αμέτρητοι συνασπισμοί, συνομοσπονδίες, συμμαχίες και περίοδοι ηγεμονίες ενός κράτους επί των άλλων κρατών, οι συνηγεμονίες που αποτελούσαν ένα εξίσου διαδεδομένο σκηνικό στην κλασική Ελλάδα, όσο και οι εσωτερικές διαμάχες για τον έλεγχο και την διανομή του πλούτου. Λίγο πολύ εδώ ο North μας έχει πει όσα πρέπει να πει κανείς για τις αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση αυτή. Οπωσδήποτε οι συγκρούσεις ήσαν κατά βάση πολιτικές και κοινωνικές, χωρίς να αποκλείονται και κάποιοι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως είναι το φιλετικό αίσθημα υπεροχής των Ιώνων έναντι των Δωριαίων, αλλά και των Δωριαίων έναντι των Ιώνων. Αλλά ούτε και ο ρόλος κάποιων φιλοδόξων πολιτικών και στρατιωτικών. Ωστόσο, αυτό που δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς είναι η περιορισμένη έκταση της ελληνικής γης. Με άλλα λόγια, ο Πελοποννησιακός πόλεμος ήταν κυρίως πρόβλημα ζωτικού χώρου. Είναι αυτό το οποίο οι γεωπολιτικοί της Γερμανίας είχαν αναδείξει ως πρώτιστη αιτία όλων των πολέμων, μηδέ και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ζωτικός χώρος, η έλλειψη ζωτικού χώρου είναι αυτή που οδήγησε και την Γερμανία του Χίτλερ στη μεγάλη ανθρωποσφαγή. Ο απικισμός που έδινε λύση στο δημογραφικό πρόβλημα έχει εδώ και έναν αιώνα πλέον σταματήσει. Τώρα πρόβλημα ζωτικού χώρου αντιμετωπίζουν και οι ελληνικές απικίες, διότι και αυτές έχουν αναπτυχθεί και έχουν πληθυνθεί και ο χώρος που έχουν δεν επαρκεί. Από την άλλη, η κυριαρχία των Περσών στην Ανατολή στέρισε τις ελληνικές πόλεις από πλούσιες αγορές, στις οποίες σε παλαιότερη εποχή προωθούσαν τα εμπορεύματά τους. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι κυριαρχούν ναυτικά, αρχίζουν από ένα σημείο να ασφιχτιούν οικονομικά, διότι ο χώρος τον οποίο ελέγχουν, Αιγαίο, Εύξηνος Πόντος, μαζί με την Προποντίδα φυσικά, αλλά και εν μέρη η Ανατολική Μεσόγειος δεν τους αρκεί. Θέλουν να περάσουν και στο Ιόνιο Πέλαγος, αλλά και στο Πέλαγος της Αδριατικής, που πάντα ανήκε στη σφαίρα επιρροής των Κορινθίων. Η σύγκρουση οπωσδήποτε είναι αναπόφευκτη. Επομένως, εάν θέλουμε να συνοψίσουμε και να επιγραμματοποιήσουμε τα αίτια, μπορούμε να πούμε ότι Αιτία πρώτη είναι η επιζήτηση της ηγεμονίας, με άλλα λόγια η επιθυμία των Αθηναίων και εν μέρη της Σπάρτης να κυριαρχήσουν σε όλο τον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στον ελληνικό κόσμο που ζούσε εκτός του κατεξοχήν ελληνικού χώρου. Δεύτερη αιτία, ο φθόνος και ο φόβος των Σπαρτιατών για τη ραγδαία αύξηση των Αθηνών και η εντυνόμενη ανησυχία τους για το ενδεχόμενο μειώσεως της ισχύος τους μέσα στην Πελοπόννησο. Η Αθήνα βάζει πόδι και στην Πελοπόννησο. Ο ψυχολογικός παράγοντας όμως είναι καθοριστικός. Τους Αθηναίους οθούσε το πάθος για περισσότερο κέρδος και μεγαλύτερη επέκταση. Τους Σπαρτιάτες οθούσε ο φόβος, ένα συνέστημα ανασφαλείας που το γεννούσε η αθηναϊκή δυσδυτικότητα στα interna corporis της λακωνικής ισχύος. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σε γενικές γραμμές, είναι τόκος, δηλαδή καρπός, μια σειράς αποσταθεροποιητικών διαδικασιών. Ποιες είναι αυτές οι αποσταθεροποιητικές διαδικασίες που μας οδήγησαν στον βρωτολιγό Πελοποννησιακό πόλεμο? Πρώτα-πρώτα, η δεσποτική συμπεριφορά των Αθηναίων έναντι των συμμάχων τους, οι οποίοι σύμμαχοι είχαν μία συνεχή τάση για αποστασία. Δεύτερον, η επέκταση των Αθηναίων προς το Ιόνιο Πέλαγος και την Αδριατική, που ήταν ένας χώρος που ανήκε στη σφαίρα επιρροής των Κορινθίων εδώ και πολλούς αιώνες. Οι Αθηναίοι έχουν βλέψεις και επί της Σικελίας αλλά και επί της κάτω Ιταλίας που μοιραία θα τους έφερνε σε σύγκρουση εάν κυριαρχούσαν εκεί και με τους Καρχιδονίους, αλλά αυτά εν καιρό. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η όξυνση των πολιτικών αντιθέσεων. Οι Αθηναίοι υποστήριζαν παντού τις δημοκρατικές παρατάξεις, ενώ οι Σπαρτιάτες ολιγαρχικούς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία των πολεμικών εξελίξεων δεν είχαμε και μεταστροφές. Να βλέπουμε δηλαδή Σπαρτιάτες να υποστηρίζουν δημοκρατικές παρατάξεις και τους Αθηναίους να υποστηρίζουν ολιγαρχικούς. Σε όλα αυτά ας προσθεθεί και το ισχυρό αίσθημα υπεροχής που είχαν αποκτήσει οι Αθηναίοι λόγω των συνεχών ναυτικών τους επιτυχιών, όχι μόνο μετά τη Σαλαμίνα, αλλά κυρίως μετά τον Ευρυμέδοντα ποταμό. Οι νίκες που εξασφάλισε για την Αθήνα ο Κύμων είχαν δημιουργήσει την αντίληψη ότι οι Αθηναίοι ήσαν ακατανίκητοι και ότι δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να ιτηθούν από τους Σπαρτιάτες. Αυτό εκφράζει μια φράση του Περικλή που είναι έντονα μειωτική για τους κατοίκους της υπηρωτικής Σπάρτης. Λέει «Πώς δι άνδρες γεωργή και ου θαλάσσι άξιον αντιδρόεν», δηλαδή πώς θα μπορούσαν άνθρωποι γεωργοί και όχι ναυτικοί να επιτελέσουν κάτι αξιόλογο. Η αντίληψη αυτή έχει εκφραστεί από παλιά από τον Θεμιστοκλή, διότι ο Θεμιστοκλής είναι ο θεμελιωτής της αθηναϊκής ηγεμονίας, είναι ο δημιουργός της θαλάσσιας κυριαρχίας των Αθηναίων, ο οποίος δίνοντας μία αποστομωτική απάντηση στο συνέδριο της Σαλαμίνου στον Κορίνθιο Ναύαρχο, τον Αδήμαντο, του είπε «Η και πόλης και γυμίζων η παρεκκίνηση εστ αν διοικοσιενές φιεώσει πεπληρωμένας», που σημαίνει «έχουμε μεγαλύτερη πόλη και γη από εκείνους», δηλαδή τους Κορινθίους ή τους Σπαρτιάτες, «δηλαδή τα 200 πλοία μας που είναι γεμάτα από άνδρες». Δηλαδή η πόλη των Αθηνών ήταν τα πλοία της. Και αυτό το σκεπτικό θα αναπτύξει στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου ευρύτερα ο Περικλής και τις σκέψεις αυτές θα αναλύσουμε κατά λεπτός. Ένας αξιόλογος μελετητής του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, θέλοντας να μιλήσει για τις αφορμές που μας οδήγησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο Έγκον Φρίντελ λέγει: «Όταν ο πόλεμος είναι διάχυτος στην ατμόσφαιρα, τα πάντα μπορεί να χρησιμεύσουν ως αφορμή». θυμηθείτε που σας είχα πει κάποτε ότι κάποιοι κακόγλωσσοι Αθηναίοι έλεγαν πως ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε επειδή κάποιοι υπηρέτες της Ασπασίας μπορεί να έβλαψαν, ας το πούμε, κάποιες ωραίες κυρίες των Μεγάρων. Όλα αυτά, όσο και αν φαίνονται φεδρά, είναι σπινθήρες που μπορεί να ανάψουν τη μεγάλη πυρκαγιά. Ωστόσο, οι βασικότερες αφορμές μπορεί να συμπυκνωθούν σε τρεις τίτλους. Πρώτον είναι τα Κερκυραϊκά, δεύτερον τα Πότιδαϊκά και τρίτον το Μεγαρικό ψήφισμα. Ξεκινάμε με την παρατήρηση ότι όλοι οι ιστορικοί, ακολουθώντας τον Διόδωρο εν προκειμένου, οροθετούν σ' αφετηρία του Πελοποννησιακού πολέμου το 431. Κατά τη δική μου άποψη, ο Πελοποννησιακός πόλεμος ουσιαστικά έχει αρχίσει από το 435, διότι για μένα αυτά που οι ιστορικοί θεωρούν αφορμές είναι το πρελούντιο, είναι το προήμιο του Πελοποννησιακού πολέμου. Συγκεκριμένα, για μένα δεν μπορεί τα Κερκυραϊκά, τα Πότιδαϊκά, δεν μιλώ για το Μεγαρικό ψήφισμα, να είναι αφορμές. Εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του πολέμου αυτού. Είναι, επαναλαμβάνω, η εισαγωγή. Βεβαίως, ο Θουκυδίδης θεωρεί τα Κερκυραϊκά ως πρώτη αφορμή του πολέμου. Αλλά δεν είναι νοητό να θεωρείται αφορμή μια αλυσίδα γεγονότων μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη ναυμαχία, είναι η ναυμαχία στα Σίβωτα, που έγινε μέχρι τότε ανάμεσα σε Έλληνες κατά την ομολογία του ίδιου του Θουκυδίδη. Είχαμε πει και πριν ότι το Ιόνιο ανήκει από παλιά στη σφαίρα επιρροής των Κορινθίων, οι οποίοι περί το 734 έκαναν αποικία την Κέρκυρα, που αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε η Κέρκυρα δημιούργησε μια δική της αποικία στην απέναντι ακτή, την Ιλυρική ακτή, την Επίδαμνο. Στο χώρο που ιδρύθηκε η Επίδαμνος υπήρχε ένα ισχυρό ηλυρικό φύλο, οι Ταυλάντιοι. Μοιραία, οι Ταυλάντιοι, βλέποντας την πρόοδο της Επιδάμνου, έκαναν συχνότατα επιδρομές εναντίον της. Όμως μαζί με τους Κερκυραίους εγκαταστάθηκαν στην Επίδαμνο και Κορίνθιοι άπικοι με οικιστή των Φάλιων. Τώρα, που είναι η Επίδαμνος? Επειδή κάνουμε πολύ συχνά ταξίδια στη Βόρειο Ήπειρο και την Αλβανία, πρέπει να σας πω ότι η Επίδαμνος στα νεότερα χρόνια ονομάστηκε Δυράχιο. Οι Αλβανοί την ονομάζουν σήμερα Ντουράτσο, δεδομένου ότι το Δυράχιο είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται ως τοπονύμιο και από τους Βυζαντινούς μας. Λόγω συνοικίσεως Κερκυραίων και Κορινθίων, οι τελευταίοι, δηλαδή οι Κορίνθιοι, ήθελαν να έχουν πάνω χέρι και στην Επίδαμνο. Όμως η Επίδαμνος, λόγω της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσεώς της και της εφορίας του εδάφους της, αναπτύχθηκε τόσο πολύ ώστε έγινε πόλη ισχυρή και πολυάνθρωπη. Αυτό το πολυάνθρωπο και η οικονομική ισχύ δημιούργησε κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις. Έτσι έχουμε στην Επίδαμνο δύο πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή ολιγαρχικούς και δημοκρατικούς. Σε κάποια φάση, γύρω στο 436-435, οι δημοκρατικοί επικράτησαν και εξεδίωξαν τους ολιγαρχικούς. Αυτοί με τη σειρά τους συμμάχησαν με τους Ταυλαντίους και διενεργούσαν επιδρομές και από ξηρά και από θάλασσα κατά τις πόλεις τους. Αυτό ανάγκασε τους δημοκρατικούς της Επιδάμνου να ζητήσουν τη συνδρομή της Κέρκυρας, που είναι βέβαια αποικία των Κορινθίων, αλλά που είναι μητρόπολη των Επιδαμνίων.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Είπαμε λοιπόν ότι η δημοκρατική επιδάμη ζήτησαν τη συνδρομή των Κερκυραίων. Αλλά οι Κερκυραίοι δεν έστειλαν την βοήθεια που τους ζητήθηκε, διότι ευνοούσαν τους ολιγαρχικούς. Οπότε οι δημοκρατικοί αισθάνθηκαν την ανάγκη να ζητήσουν τη συνδρομή της άλλης Μητροπόλεως της Κορίνθου. Και παρουσιάζεται τώρα το φαινόμενο. Η Κόρινθος, που κυβερνάται από ολιγαρχικούς και ανήκει στη Συμμαχία της Σπάρτης, στέρνει βοήθεια στους δημοκρατικούς της Επιδάμνου, που οι ολιγαρχικοί έχουν σχέσεις με τους δημοκρατικούς Κερκυραίους. Οι Κορίνθοι το θεώρησαν ως μία θαυμάσια ευκαιρία να επιβληθούν και στην Επίδαυνο και δια της Επιδάμνου να επιβληθούν και στην παλιά τους αποικία την Κέρκυρα. Έτσι αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια. Μάλιστα μαζί με τη δική τους τη βοήθεια πήραν και Λευκάδιους και Αμβρακιώτες. Υπήρχε μια αποικία κορινθιακή στον Αμβρακικό κόλπο. Η Αμβρακία ή Αμβρακία, αυτή έδωσε το όνομά της στον κόλπο αυτό. Πήραν λοιπόν Λευκαδίους και Αμβρακιώτες για να τους εγκαταστήσουν στην Επίδαυνο. Οι Κερκυραίοι, βλέποντας με δυσφορία την παρουσία των Κορινθίων, εξόπλισαν και αυτοί 40 πλοία και έπλευσαν προς τη Δεπίδαυνο και απέτησαν την επάνωδο των ολιγαρχικών και την εκδίωξη των Κορινθίων. Οι Επιδάμνοι δημοκρατικοί απέρριψαν τους όρους και τότε οι Κερκυραίοι με τους ολιγαρχικούς και άλλους Ιλυριούς άρχισαν να πολιορκούν την πόλη. Όταν έμαθαν αυτό οι Κορίνθιοι άρχισαν να συγκεντρώνουν στρατό και χρήματα για να εκστρατεύσουν και αυτοί προς ενίσχυση της Επιδάμνου. Ζήτησαν μάλιστα και τη συνδρομή των συμμάχων τους, που σημαίνει ότι αυτό θα έπρεπε να τεθεί υπό την έγκριση των Σπαρτιατών. Οι Κερκυραίοι ανησύχησαν με τις προετοιμασίες αυτές και σκέφτηκαν να επιδιώξουν μια ειρηνική διευθέτηση. Έτσι, αφού πήραν ως εγγυητές πρέσβεις από τη Σπάρτη και τη Σικιώνα, έστειλαν πρεσβεία στην Κόρινθο και έκαναν την ακόλουθη πρόταση: να ανακληθούν από την Επίδαμνο η Κορινθιακή φρουρά και η Έπικη και ακολούθως η διαφορά να λυθεί με διαιτησία. Οι Κορίνθοι με τη σειρά τους ζήτησαν από τους Κερκυραίους να λύσουν την πολιορκία της Επιδάμνου. Αυτοί συγκατατέθηκαν με τον όρο να αποχωρήσουν οι Κορίνθοι. Ακολούθως να γίνει ανακοχή και η διαφορά να παραπεμφθεί σε διαιτησία. Οι Κορίνθοι απέρριψαν την πρόταση. Οι Κερκυραίοι κατάλαβαν ότι τα πράγματα πλέον οθούνται σε ναυτική σύγκρουση και γι' αυτό άρχισαν να παρασκευάζουν τη ναυτική τους δύναμη, νέα και παλιά πλοία, που έφτανε στον υπολογίσιμο αριθμό των 120 πλοίων. Ουσιαστικά η περιγραφή του Πελοποννησιακού πολέμου από το Θουκυδίδη αρχίζει από το σημείο αυτό. Όταν όμως κινητοποιήθηκε ο στόλος των Κερκυραίων, αρχίζει να κινητοποιείται και ο στόλος των Κορινθίων που έφτασε στο Άχτιο και προχώρησε ακόμη πιο πάνω. Τα πλοία τα κορινθιακά ήσαν 85. Στη Λευκύμη, το νότιο ακροτήριο της Κέρκυρας, που ο Θουκυδίδης τη λέει Λευκύμνη, συναντήθηκαν το 435 οι δύο στόλοι. Δηλαδή ο Κερκυραϊκός και ο Κορινθιακός. Εκεί έγινε η πρώτη ναυμαχία του Πελοποννησιακού πολέμου. Οι Κορίνθιοι νικήθηκαν κατά κράτος. Έχασαν 15 πλοία και πολλούς άνδρες. Οι Κερκυραίοι δεν αρκέστηκαν στην πρώτη αυτή επιτυχία. Μόλις αποχώρησαν οι Κορίνθιοι, ανέλαβαν επιθετική πρωτοβουλία. Λαϊλάτισαν τη Λευκάδα και έκαψαν την Κυλλήνη, η οποία είχε βοηθήσει τους Κορινθίους. Καταλαβαίνετε ότι έφτασαν μέχρι Πελοποννήσου οι Κερκυραίοι. Την ίδια μέρα που έγινε η ναυμαχία της Λευκύμης, οι Κερκυραίοι γεύτηκαν και άλλη μεγάλη ικανοποίηση. Παραδόθηκε η Επίδαυνος στις δικές τους δυνάμεις που την πολιορκούσαν. Όσοι Κορίνθοι βρίσκονταν μέσα στην Επίδαυνο κρατήθηκαν εχμάλωτοι, ενώ οι λοιποί που εκστρατεύσανε μαζί τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δύο αυτές επιτυχίες έδωσαν θάρρος στους Κερκυραίους, που άρχισαν συστηματικές επιθέσεις κατά των πόλεων που ήσαν σύμμαχοι της Κορίνθου. Αυτό ανάγκασε τους τελευταίους, το θέρος του 434, να έρθουν με στρατό και στόλο στο Άχτιο και από εκεί να προχωρήσουν προς το ακροτήριο Χυμέριο της Θεσπρωτείας, με αποτέλεσμα οι Κερκυραίοι να αντιπαραταχθούν εκ νέου απέναντί τους στη Λευκύμη. Αλλά δεν έγινε εδώ καμία σύγκρουση, γιατί και οι δύο στόλοι λόγω του χειμώνα επέστρεψαν στη βάση τους. Οι προετοιμασίες αυτές των Κορινθίων ανησύχησαν την Κέρκυρα, η οποία μέχρι τότε στις ενδοελληνικές συγκρούσεις κρατούσε μία στάση εφιούς ουδετερότητας και γι' αυτό είχε γίνει μία ακμαία πόλη με τεράστια συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική της ανάπτυξη. Δεν ανήκε ούτε στο συνασπισμό των Αθηνών, δηλαδή στην Αθηναϊκή Συμμαχία, ούτε και στον συνασπισμό της Σπάρτης, δηλαδή στην Πελοποννησιακή Συμμαχία. Στη σύγκρουση όμως που άρχισε τώρα με την Κόρινθο, αφού ήταν ουδέτερη, δεν έχει κανένα στήριγμα. Αλλά οι Κερκυραίοι, γνωρίζοντας τον ανταγωνισμό Κορινθίων και Αθηναίων και γενικότερα τις επεκτατικές τάσεις των τελευταίων, δηλαδή των Αθηναίων, έστειλαν πρεσβεία στην Αθήνα για τη σύναψη συμμαχίας. Πρεσβεία έστειλαν και οι Κορίνθιοι για να την αποτρέψουν. Και τώρα, στην εκκλησία του Δήμου των Αθηνών, θα γίνει μία σύγκρουση πολιτική ανάμεσα στις πρεσβείες των Κορινθίων και στην πρεσβεία των Κερκυραίων. Ο Θουκυδίδης, στο πρώτο του βιβλίο, θέλοντας εξ αρχής να προσδιορίσει την αληθεστά την πρόφαση, με αυτό εννοεί δηλαδή τις πραγματικές αιτίες και τις αφορμές που οδηγούν σε πόλεμο, μας περιγράφει, κατά λεπτός θα έλεγα, το τι διαμίφθηκε μεταξύ των πρέσβεων στην εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων. Κερκυραίοι, για να εξασφαλίσουν τη συνδρομή των Αθηναίων, επικαλέστηκαν προημιακά αυτό που είναι το πρώτο κοινούν της πολιτικής δράσεως, δηλαδή το συμφέρον. Ακούστε, ξύμφορα δέονται ή δε μη ότι γε ουκ επισήμια. Δηλαδή η συμμαχία που προτείνουν οι Κερκυραίοι είναι συμφέρουσα στους Αθηναίους και πάντως όχι επιβλαβής. Επιπλέον, η συμμαχία αυτή δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της 30 ετούς ειρήνης, γιατί οι Κερκυραίοι δεν ανήκαν σε καμία συμμαχία. Έτσι μπορούσαν να πάνε άνετα και στη συμμαχία της Σπάρτης και στη συμμαχία των Αθηνών. Επίσης εδήλωσαν στους Αθηναίους ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και ότι συμφέρει στους Αθηναίους να συμμαχήσουν με μια ισχυρή ναυτική δύναμη και να προλάβουν έτσι την κύρια ναυτική αντίπαλό τους, την Κόρινθο, που προετοιμάζεται πυρετελώς. Ο Θουκυδίδης, με το μικρό απόσπασμα που περιέχει τους λόγους των Κερκυραίων, μας δείχνει τις δύο βασικές αιτίες που οδήγησαν τον ελληνικό κόσμο στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Οι Κερκυραίοι επικαλέστηκαν και άλλα ακόμα επιχειρήματα, ότι δηλαδή οι αντίπαλοι μας, οι Κορίνθοι, είναι και δικοί σας αντίπαλοι, και την ανατροπή του συσχετισμού των ναυτικών δυνάμεων. Τους είπαν δηλαδή με απλά λόγια: τρεις είναι οι μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον ελληνικό κόσμο. Εσείς οι Κορίνθοι και εμείς οι Κερκυραίοι. Αν αφήσετε τους Κορίνθιους να μας υποτάξουν, θα αναγκαστείτε να αγωνιστείτε και εναντίον των Κορίνθιων και εναντίον των Κερκυραίων, που αφού είναι πλέον υποτεταγμένοι, θα πολεμήσουν στο πλευρό των νικητών. Αν όμως συμμαχήσετε μαζί μας, τότε η Κόρινθος θα υποχρεωθεί να αντιπαλέσει με δύο ναυτικές δυνάμεις, δηλαδή και την Αθήνα και την Κέρκυρα. Οι Κορίνθοι επικαλέστηκαν κυρίως ηθικά, άρα μη πιστικά επιχειρήματα. Επικαλέστηκαν πρωτίστως το δικαίωμα της Μητροπόλεως να επεμβαίνει στα εσωτερικά της αποικίας, και ακόμη υπέδειξαν στους Αθηναίους πως αν ενισχύσουν τους Κερκυραίους θα υποδείξουν στους δικούς τους συμμάχους, δηλαδή στους συμμάχους των Αθηναίων, το δρόμο της αποστασίας. Και είπαν ακόμη κάτι που αποτελεί μέχρι και σήμερα το α και το ω της πολιτικής των ισορροπιών: το γάρμιο αδικήν τους ομοίους εχειροτέρα δύναμη, που σημαίνει το να μην αδικεί κανείς αυτούς που είναι όμοιοι και ίσοι του, είναι η πιο ασφαλής δύναμης. Αλλά θα δούμε τι έγινε αμέσως παρακάτω. Οι Αθηναίοι δεν απεφάσισαν αμέσως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δίβουλοι. Όχι, σκεπτικοί. Ο Θουκυδίδης δεν μας λέγει τι απάντησαν. Μπορούμε να το εικάσουμε. Έκαναν μία εκκλησία, έκαναν και δεύτερη εκκλησία, ενώ συνελεύσεις. Και απεφάσισαν να κάνουν μία συμμαχία αμυντική με τους Κερκυραίους. Την συμμαχία αυτή ο Θουκυδίδης το ονομάζει επιμαχία. Στόχος είναι να υποστηρίξουν την Κέρκυρα από το ενδεχόμενο μιας επιθέσεως των Κορινθίων. Και γι' αυτό απεφάσισαν μετά την αναχώρηση των Κορινθίων να στείλουν 10 πλοία στην Κέρκυρα υπό την ηγεσία του Λακεδαιμονίου, που ήταν γιος του Κύμωνος. Θα θυμόσαστε που είχαμε πει παλιά ότι ο Κύμων, άνθρωπος πανελληνίων αισθημάτων, είχε δώσει στους τρεις γιους του τα ακόλουθα ονόματα: Λακεδαιμόνιος, Ηλίος και Θεσσαλός. Η εντολή ήταν σαφής: να μην εμπλακούν σε ναυμαχία με τους Κορινθίους, εκτός και αν αυτοί απειλήσουν την Κέρκυρα. Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή έτσι άμεση για την κατάλυση της 30 ετούς ειρήνης. Και φτάνουμε τώρα, αγαπητοί μου ακροάτες, στην περίφημη ναυμαχία στα Σίβωτα που έγινε το θέρος του 433. Οι Κορίνθοι με 150 πλοία φτάνουν στη Λευκάδα με αρχηγό κάποιον Ξενοκλήδη. Από εκεί προχώρησαν στο Χημέριο, όπου στρατοπέδευσαν. Προς ενίσχυσή τους ήρθαν πολεμιστές από τις γύρω περιοχές. Οι Κερκυραίοι ετοίμασαν και αυτοί 110 πλοία με τρεις αρχηγούς. Ας μην τους λέμε τα ονόματα, είναι και δύσκολα: Μικιάδης, Εσημίδης και Ευρύβατος. Και ακολουθούμενοι από 10 αθηναϊκά πλοία, αυτά τα υπό των Λακεδαιμόνιων, το γιο του Κύμωνος, έφτασαν στα Σίβωτα. Τα Σίβωτα παλαιότερα δεν ήσαν γνωστά. Τώρα, από ό,τι με πληροφορούν, έχουν γίνει κοσμικόν θέρετρο. Όταν εγώ τα γνώριζα, δεν ήταν κοσμικό θέρετρο. Τώρα θα ακούσετε. Η λέξη Σίβωτα σημαίνει μέρος όπου βόσκουν χείρι. δηλαδή γουρούνια. Σιβώτης είναι ο χειροβοσκός. Ως το πονίμιο η λέξη δηλώνει δυο νησάκια της Ηπείρου απέναντι από τη Λευκύμη. Ο Θουκυδίδης μιλάει για Σίβωτα εν τη Ηπείρο, στεριανά Σίβωτα, δηλαδή περιοχή της στεριάς όπου και εκεί έβοσκαν γουρούνια, και Σίβωτα εν τη Νήσο, δηλαδή νησιωτικά Σίβωτα, όπου και εκεί έβοσκαν γουρούνια. Δεν ξέρω αν χαλάω τη βιτρίνα την κοσμική των Σιβώτων, αλλά αυτά λένε τα λεξικά. Και ιδιαίτερα ο Όμηρος. Από εκεί παίρνουμε για πρώτη φορά την λέξη. Απέναντι από τα νησιωτικά Σίβωτα, στο ακροτήριο της Λευκύμης, παρατάχθηκε και ο πεζικός στρατός των Κερκυραίων μαζί με χίλιους ακινφίους. Οι Κορίνθιοι, αφού προετοιμάστηκαν για ναυμαχία, έφυγαν από το Χυμαίριο και έπλεσαν προς τα Σίβωτα που συναντήθηκαν με τον Κερκυραϊκό στόλο. Επακολούθησε ναυμαχία. Ο Θουκυδίδης γράφει ότι αυτή έγινε περισσότερο με ανδρεία και λιγότερο με επιδεξιοτεχνία λόγω ναυτικής απειρίας και των Κερκυραίων και των Αθηναίων. Ένεκα συγχύσεως επικράτησαν στη μια πτέρυγα οι Κερκυραίοι και στην άλλη οι Κορίνθοι. Αλλά την επιτυχία των Κορινθίων περιόρισε η παρέμβαση των 10 Αθηναϊκών πλοίων που εν τω μεταξύ ενισχύθηκαν με την άφιξη άλλων 20 από την Αθήνα. Όταν έπεσε η νύχτα, οι Κερκυραίοι έπλευσαν προς τη Λευκύμη και οι Κορίνθοι στο λιμάνι των Σιβώτων. Την επομένη, τα 30 πλοία των Αθηναίων μαζί με τα Κερκυραϊκά έπλευσαν προς τα Σίβωτα και παρατάχθηκαν για ναυμαχία. Οι Κορίνθοι, βλέποντας τους Αθηναίους, δίστασαν να εκπλέψουν και μάλιστα άρχισαν να σκέπτονται για τον απόπλου, δηλαδή για την αναχώρησή τους. Προηγουμένως όμως θέλησαν να βολιδοσκοπήσουν τους Αθηναίους, κατά πόσο ήσαν διατεθειμένοι να τους εμποδίσουν. Με ένα πλοιάριο έστειλαν άνδρες να ερωτήσουν. Παρόλο που τα κερκυραϊκά πληρώματα κράβγαζαν «λαβήν αυτούς και αποκτήνε», να συλλάβουν αυτούς και να τους σκοτώσουν, οι Αθηναίοι τους επέτρεψαν να αναχωρήσουν. Αρκεί να μην πλέψουν εναντίον της Κέρκυρας ή εναντίον κάποιου μέρους που ανήκε στην επικράτεια των Κερκυραίων. Το αστείο είναι ότι τόσο οι Κορίνθοι όσο και οι Κερκυραίοι έστησαν τρόπαιο. Οι Κορίνθοι στα ηπειρωτικά Σίβωτα και οι Κερκυραίοι στα νησιωτικά. Διότι και οι δύο διεκδικούσαν την νίκη ο καθένας με το δικό του σκεπτικό, μας λέγει ο Θουκυδίδης. Ύστερα από αυτό, οι Κορίνθοι αναχώρησαν, αλλά κατά την επιστροφή κατέλαβαν το ανακτόριο στην είσοδο του Αμβρακικού με απάτη και αφού εγκατέστησαν Κορίνθιους απίκους, επέστρεψαν στην Κόρινθο. Μαζί τους είχαν και πολλούς εχμαλώτους. Από αυτούς, 800 που ήσαν δούλοι πουλήθηκαν, ενώ 250 που ήσαν Κερκυραίοι κρατήθηκαν στη φυλακή και μάλιστα με εξαιρετικές περιποιήσεις. Και ξέρετε γιατί? Είναι πολιτικό παιχνίδι. Ήθελαν να τους καλοπιάσουν για να τους στείλουν πίσω ώστε αυτοί να αγωνιστούν με άλλους επιδαμνίους για την εκδίωξη των Κερκυραίων. Όμως η πρώτη αιτία φέρνει τη δεύτερη. Οι Κορίνθοι το φυσούσαν και δεν κρύωνε το γεγονός ότι οι Αθηναίοι επενέβησαν στο δικό τους χώρο, δηλαδή στο χώρο του Ιωνίου, και κατόρθωσαν να κάνουν σύμμαχο την Κέρκυρα που ήταν δική τους αποικία, και επιπλέον χάρη στην παρουσία των 30 πλοίων των Αθηναϊκών δεν μπόρεσαν να σημειώσουν έναν ναυτικό θρίαμβο και γι' αυτό ζητούσαν μία ευκαιρία για να εκδικηθούν τους Αθηναίους, να αποδώσουν τα ίσα. Εκεί επάνω στη Μακεδονία, στην Χαλκιδική, υπήρχε μια παλιά αποικία κορινθιακή υποτίδεα, η οποία ποτίδεα ανήκε τώρα στη Συμμαχία των Αθηναίων. Οι ποτιδεάτες έδειχναν τάσεις αποστασίας και γι' αυτό οι Αθηναίοι πάντα τους είχαν υπό επιτήρηση. Τώρα οι Κορίνθιοι εκμεταλλεύονται την διάθεση αυτή των ποτιδεατών για αποστασία για να τους κάνουν να έρθουν σε σύγκρουση με την Αθήνα. Θα ήθελα μονάχα πριν προχωρήσω να σας πω ότι η Ποτίδεα τότε ήταν η ισχυρότερη πόλη της Χαλκιδικής, δεν είχε αρχίσει ακόμα η μεγάλη ανάπτυξη της Ολύνθου. Και πριν από τον απικισμό των Κορινθίων λεγόταν Παλίνη, γι' αυτό και η Χερσόνησος αυτή λέγεται Χερσόνησος Παλίνης. Στα χρόνια των Μακεδόνων βασιλέων μετονομάστηκε σε Κασάνδρεια από το όνομα του Κασάνδρου που ήταν πολύ μετά τον Αλέξανδρο βασιλιάς της Μακεδονίας. Η απώλεια λοιπόν της Ποτίδεας, τώρα προσέξτε, άλλοι γράφουν το Ποτίδεα το τι με γιώτα και άλλοι με όψιλον γιώτα. Και τα δύο είναι σωστά. Προσωπική μου άποψη ή μάλλον προσωπική μου γραφή είναι με γιώτα. Η απώλεια λέγω της Ποτίδεας θα άφηνε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο αθηναϊκό κράτος, γιατί θα γινόταν η αρχή της αποστασίας και άλλων πόλεων της Μακεδονίας, από την οποία οι Αθηναίοι έφερναν ξυλία. Το έχουμε πει και άλλη φορά και το ξαναλέμε. Η Αθήνα είχε το μεγαλύτερο στόλο. Πού έβρισκε την ξυλία? Εδώ στην Αττική τα πεύκα δεν επαρκούσαν για την κατασκευή τόσο μεγάλου στόλου. Ούτε και είναι η κατάλληλη ναυπηγική ύλη το πεύκο. Η ξυλία λοιπόν ερχόταν από τη Μακεδονία. Η όρη όμως που έβαζε η Αθήνα στους ποτιδεάτες που κινήθηκαν σε αποστασία ήσαν επαχθείς και γι' αυτό οι ποτιδεάτες ζήτησαν τη συνδρομή των Σπαρτιατών, οι οποίοι τους υποσχέθηκαν συμπαράσταση σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής. Τότε οι ποτιδεάτες αποστάθησαν. Οι Κορίνθοι έσπισαν να στείλουν στρατό και στόλο προς ενίσχυσή τους. Ταυτόχρονα και ο Περικλής κινητοποίησε στρατό για να χτυπήσει την Ποτίδεα. Παρόλα αυτά, η φιλοπόλεμη μερίδα των Αθηνών τον θεωρούσε συμβιβαστικό και υποχωρητικό τον Περικλή. Τότε είναι που διατυπώθηκαν εις βάρος του Αναξαγόρα, του φιλοσόφου, του δασκάλου, του Περικλή και τις ασπασίες διάφορες κατηγορίες με σκοπό να πλήξουν το κύρος του. Ο Περικλής ωστόσο κατόρθωσε να επιβληθεί και να ελέγξει όσο το επέτρεπαν οι περιστάσεις την κατάσταση που από μια δική τους εσωτερική δύναμη είχαν αρχίσει να περιπλέκονται. Η Κόρινθος ως Μητρόπολη έστενε στην Ποτίδεα διοικητές, παρόλο που η πόλη ανήκε στην Αθηναϊκή Συμμαχία και τώρα ενισχύει την πόλη με 1.600 οπλίτες και 400 μισθοφόρους πελταστές. Η αθηναϊκή δύναμη που σπέβδει εναντίον της Ποτίδεας αποτελείται από 40 πλοία πάνω στα οποία επιβαίνουν 2.000 οπλίτες και αρχίζει η πολιορκία που όλα έδειχναν πως το αποτέλεσμα θα ήταν και πάλι αρνητικό για τους Κορινθίους.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.